Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Dva z Ježíšových učeníků se ubírali toho dne, prvního dne po sobotě, do vesnice zvané Emauzi, která je vzdálená od Jeruzaléma 60 honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. A jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil si k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Ale co si jim jakoby zdržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich, o čem to cestou spolu rozmlouváte? Zastavili se celý smutní. Jeden z nich, jmenoval se Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo? Zeptal se jich, a co se stalo? Odpověděl jim, jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok mocný činem i slovem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily, byli časně ráno u hrobu, nenalezli jeho tělo, přišli a tvrdili, že měli i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli ke hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy říkali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak se nechápaví a báhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci, což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše, probral všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěli jít dále. Ale oni na něho naléhali, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli, což nám nehořilo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma. Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě 11 apoštolů a jejich druhy. Ti řekli, pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi. Oni však sami vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při námání chleba. Slyšeli jsme slovo Boží. Začněme dnes otázkou. Dovedli bychom nevěřícímu vysvětlit smysl Velikonoc? Dovedli bychom přeložit do moderního jazyka pojem vykoupení? Máme to vůbec sami vyjasněno? Náš pocit nestačí k vysvětlení. Je třeba zvolit nějaký příklad, kterému každý rozumí. První křesťané věděli dobře, co znamená vykoupení. V době, kdy bylo otroctví, tomu rozuměl každý. Tisíce otroků toužilo po svobodě a toužilo po vykoupení z otroctví. Kdo si nastřádal potřebnou sumu, se mohl z otroctví vykoupit. Většinou na to sám nikdy nestačil, protože sumy za vykoupení byly příliš vysoké. Vykoupení znamenalo konec otroctví a začátek svobody. Částka byla zaplacena a tím byl otrok vykoupen. Když to aplikujeme na víru, vykoupení znamená návrat k vnitřní svobodě, návrat ke svobodě dětí božích. Člověk se hříchem odloučil od Boha, postavil se do řad nepřátel Božích. Tím ztratil právo na Boží lásku a ztratil naději na věčnou odměnu v nebi. Byli jsme vykoupeni, to znamená, že za nás někdo zaplatil tu částku, a my víme, že to byl náš Spasitel, zaplatil tu částku, kterou požadoval Bůh, abychom se opět mohli stát jeho dětmi, abychom se opět mohli stát svobodnými dětmi. Snažme se v tomto světě sami lépe pochopit vykoupení. A lidem okolo mluvme raději o svobodě. Tomuto slovu dnešní člověk velmi dobře rozumí, protože svoboda patří ke znamením naší doby. Dnešní lidé jsou na svobodu velmi citliví. Mnozí dokonce odmítají víru ve jménu svobody. Otcové druhého vatikánského koncilu se nad tímto druhem nevěry velmi vážně zamýšleli. Výslovně o něm pojednávají v konstituci Radost a naděje. Říkají tam: moderní nevěra se často vyskytuje ve formě soustavy, která mimo jiné dovádí požadavek svéprávnosti člověka tak daleko, že vnáší námitky proti jakémkoliv závislosti člověka na Bohu. Vyznavači takové nevěry tvrdí, že svoboda záleží v tom, že člověk by sám byl sám sobě cílem, jediným strujcem a tvůrcem svého osudu. Podle jejich názoru to však nelze sloučit s uznáním Boha, Pána, původce a cíl všech věcí. Toto mínění může podporovat pocit moci, který člověku dodává dnešní technický pokrok. Mezi formami současné nevěry nelze opominout tu, která očekává osvobození člověka především od jeho otroctví hospodářského a sociálního. Máme-li po ruce tento koncilní dokument, prolistujme si tuto část a pochopíme, proč koncil tolikrát zdůraznil požadavky lidské svobody. Nepochopíme-li, že duší našeho náboženství je svoboda, bude naše svědectví neúčinné. Podobně si musíme uvědomit, že dokud nepochopíme, že ti, kteří bojují o svobodu, jsou naši přátelé a nikoliv nepřátelé, bude náš dialog s nevěřícím světem neplodný a marný. Zamysleme se ve světle velikonočního Kristova vítězství nad tím, že svátky vykoupení jsou svátky svobody, a mluvme více o svobodě. Užívejme srozumitelného jazyka a budeme i my lépe chápáni. První Velikonoce starého zákona byly svátky svobody, svobody vnitřní i vnější. Byl to konec otroctví v Egyptě a základ svobodné smlouvy s Bohem, který žádá skutky světla, pravdy a spravedlnosti, jak to vyjadřuje jasně desatero. Velikonoce nového zákona myšlenku vnitřní i vnější svobody vyjadřují ještě hlouběji, nejen v symbolu, ale i ve skutečnosti. Je to svoboda získána krví beránka Ježíše Krista. Z otroctví hříchu nás vykoupil svou krví velikonoční beránek a my mu za to celým srdcem dnes děkujeme. Zamysleme se nad tím, jak vypadá naše velikonoční svědectví vnitřní i vnější svobody. Nezamlouvejme svou odpovědnost. Vnitřní svoboda je zcela v našich silách. A úsilí o všestrannou svobodu musí být programem našeho křesťanského a lidského společenství. Když o to nedbáme, nejsme opravdu Kristovi, ale jen suchými ratolestmi. Nedivme se pak kritikám, které jsou možná spravedlivější, než si dovedeme přiznat. Prosme zvláště dnes při mši svaté, abychom lépe pochopili, co nám chtějí říci tyto svátky svobody, a snažme se, abychom podle toho také žili.